Mėly Marijos radijo klausytojai, pirmoje pasaulio sakyklos laidos dalyje girdėsime tėvo Pranciškono Ante Vučkovič katechezę apie pasninką, o antroje dalyje Marijonų generalinio vikaro tėvo Tomaš Novaček katechezę atnaujintojo misiją, kad visi būtų viena.
Garbė Jėzui Kristui.
Misija odnovičėlą, aby byli jedno.
Atnaujintojo misija, kad visi būtų viena.
To titul tai katechezė.
Tai yra mūsų šiandienės katechezės pavadinimas.
Ksiądz Aleksander Wójcicki, swego czasu rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, tak pisze o wpływie księdza Matulewicza na studentów Akademii Duchownej.
Tuometinis Vilniaus Stepano Batoro Universiteto rektorius, kunigas Aleksandras Wójcickis, kunigo Matulaičio įtaka dvasinės akademijos studentams aprašo taip.
Księdzu Matulewiczu zeszły się piękny charakter kapłański.
Kunigo Matulaičio asmenyje suderėjo puikus kunigiškas charakteris.
Wiedza nowoczesna.
Naujausios žinios.
Takt i ideowość.
Mandagumas ir ideologija.
Dzięki tym wartościom ksiądz Matulewicz zyskał taki autorytet i sympatię akademików, jaki dawno już nikt nie miał od czasu rektora księdza Simona.
Šių vertybių dėka kunigas Matulaitis pelnė tokią studentų simpatiją ir autoritetą, kokių niekas neturėjo nuo rektoriaus kunigo Simono laikų.
Żaden z jego następców już nie miał tak zbawiennego wpływu na młodzież, co on.
Ne vienas jo įpėdinis nebeturėjo tokio išganingo poveikio jaunimui kaip jis.
29 sierpnia 1909 roku odbywa się w Warszawie spotkanie biskupa Kazimierza Ruszkiewicza, przedstawiciela Stolicy Apostolskiej dla zakonów ukrytych oraz księdza Jerzego Matulewicza.
1909 metų rugpjūčio 29 dieną Varšuvoje įvyko vyskupo Kazimiero Ruškevičiaus apaštalinio sosto atstovo slaptoms vienolijoms ir kunigo Jurgio Matulaičio susitikimas.
Ksiądz Matulewicz składa na ręce ostatniego generała zakonu ojca Wincentego Sękowskiego śluby zakonne.
Šio susitikimo metu kunigas Jurgis Matulaitis į paskutinio Marijono tėvo Vincento Sankaus rankas sudeda vienuolinius įžadus.
A ksiądz Franciszek Buczysz jest również obecny na tym spotkaniu i zostaje przyjęty do nowicjatu.
O susitikime dalyvaujantis kunigas Franciszkus Buczysz priimamas į nowicjata.
Chcę tylko podkreślić, że ksiądz Buczysz też był członkiem Akademii Petersburskiej.
Noriu pabrėžti, kad kunigas Franciszkus Buczysz taip pat buvo dvasinės akademijos profesūros narys.
Wszystko to dzieje się za zgodą papieża Piusa X.
Visa tai vyksta su popiežiaus Pijaus X sutikimu.
I ta data jest momentem odnowienia zgromadzenia Marianów.
Ir ši data yra Marijonų vienuolijos atnaujinimo data.
Niecałe dwa lata później, w kwietniu 1911 roku, umiera ojciec Sękowski.
Nepraėjus dviejiems metams, 11 metų balandį miršta tėvas Vincentas Sankus.
A w jego miejsce w lipcu tego samego roku generałem zakonu zostaje wybrany ksiądz Jurgis Matulaitis Matulewicz.
O ir taip pat pačiais metais Liepa kunigas Jurgis Matulaitis išrenkamas vienuolijos generolu.
Jaką wizją kościoła podzielił się nowy generał zakonu ze swymi towarzyszami, a następnie współbraćmi w mariańskim powołaniu?
Kokią bažnyčios viziją su savo bičiuliais ir bendrabroliais Marijonų pašaukime dalinasi naujasis vienuolijos generolas.
Teksty z dziennika duchowego ojca Jerzego zawierają szereg zmagań natury duchowej.
Dvasinio dienoraščio tekstai atskleidžia įvairiausias dvasines pastangas.
Wiemy, że obok cierpień spowodowanych gruźlicą kości, której nigdy nie wyleczył, doszły jeszcze obowiązki biskupie, które musiały zderzyć się z ostrą walką toczoną pomiędzy ówczesnymi stronnictwami politycznymi.
Žinome, kad šalia kaulų džiovos, kurios per visą gyvenimą nepavyko išgydyti keliamų kančių, prisidėjo vyskupo pareigos. Jose vyskupui Matulaičiui teko nuolat susidurti su aštria kova tarp tuometinių politinių valdžių.
Ksiądz Jerzy musiał zmierzyć się z niechęcią pomiędzy Polakami, Litwinami i Białorusinami, która była podsycana przez siły przeciwne zgodnemu współżyciu społeczności i narodów dążących do odzyskania pełnej suwerenności.
Teko nuolat susidurti su Lenku, Lietuviu ir Baltarusiu tarpusavio neapykanta, kurią maitino jėgos priešiškos skirtingų tautų taikiam sugyvenimui siekiant savo suverenumo.
Być może to utorowało drogę w jego sercu, by być jedynie sługą Kościoła, gdzie wspólnym odniesieniem w budowaniu relacji ludzkich jest braterstwo otrzymane na mocy łaski Chrztu Świętego.
Galbūt šios patirtys nubrėžė palaimintojo Jurgio širdyje kelią, kuriame jis siekė būti tik Kristaus bažnyčios tarnu, kur tarpusavio santykių pagrindas yra brolystė, kylanti iš krikšto malonės.
Był głęboko przekonany, że Chrzest Święty otwiera perspektywy wieczności, która otwiera się przed każdym człowiekiem prowadzącym życie wedle Bożego prawa.
Jis buvo įsitikinęs, kad krikšto malonė atveria amžinybės perspektyvą, kuri atsiveria kiekvienam, kuris gyvena pagal Dievo įstatymą.
Istotą jego posługi jako biskupa Wileńskiego i generała zakonu Marianów było budowanie jedności.
Jo Vilniaus vyskupo ir Marijonų generolo tarnystės esmė buvo vienybės kūrimas.
Jedność była dla niego świadectwem dobrze pojętej misji ucznia Chrystusowego.
Vienybė buvo gerai suprastos Kristaus mokinio misijos liudijimas.
Wiedział, że u podstaw tego procesu musi dokonać się solidna praca intelektualna i duchowa.
Jis žinojo, kad šis procesas turi remtis solidžiu intelektualiniu ir dvasiniu darbu.
Nie są mu obce sale uczelni, nie stroni od ludzi wykształconych, znaczących, prezentujących wysoki poziom wyrobienia duchowego i posiadających swoisty rys ideowy.
Matulaitis nesibodi universiteto salių, nesišalina išsilavinusių, reikšmingų, dvasingų ir savitos ideologijos žmonių.
Widzimy wokół ojca Jerzego takie postacie jak profesora Akademii Petersburskiej, ojca Franciszka Buczysa.
Šalia tėvo Jurgio matome tokias asmenybės kaip Peterburgo dvasinės akademijos profesorių Franciszku Buczy.
Wokół nich snuł wizję wskrzeszenia charyzmatycznej misji zgromadzenia założonego przez ojca Stanisława Papczyńskiego.
Aplink juos pynėsi tėvo Stanislovo Papčinskio įkurtos vienuolijos charyzminės misijos prikėlimo idėja.
Błogosławiony ojciec Jerzy potrafił dostrzec mariański rys w posłudze dla Chrystusa i Kościoła.
Palaimintasis Jurgis atpažino marijonišką bruožą tarnystėje Kristui ir bažnyčiai.
Marianów uczył wrażliwości na znaki czasu, spośród których na pierwszy plan wysuwały się potrzeby prostego ludu.
Jis mokė marijonus jautrumo laiko ženklams, per kuriuos atpažino poreikį padėti paprastiems žmonėms.
Dostrzegał zaniedbanych i wykorzystywanych robotników.
Jis rūpinosi apleistais ir išnaudojamais darbininkais.
Ojciec Jerzy zabiegał dla nich o elementarną sprawiedliwość społeczną, aby nikt nie musiał postępować wbrew porządkowi Bożemu.
Tėvas Jurgis siekė elementaraus socialinio teisingumo jiems, kad niekas neverstų jų veikti priešingai Dievo tvarkai.
Zabiegał o to, by jako chrześcijanie, obdarzeni godnością osoby dziecka Bożego, nie musieli postępować wbrew tej godności.
Palaimintasis Jurgis rūpinosi, kad apdovanoti Dievo vaikų kilnumu, darbininkai neturėtų elgtis nesuderinamai su šiuo kilnumu.
Żeby nie musieli oszukiwać, kraść, wykorzystywać innych, a nawet zabijać.
Kad neturėtų apgaudinėti, vokti, kitus išnaudoti ir net žudyti.
Ojciec Jerzy dostrzegał też ludzi młodych.
Palaimintasis Jurgis taip pat matė jaunus žmones,
w których talentach i zapale oraz przy ich odpowiedzialnej i wytrwałej formacji intelektualnej, jak i duchowej, widział nowe elity niepodległych narodów i dojrzałych społeczeństw.
Jis matė juose nepriklausomų ir brandžių visuomenių elitą, Taigi atsakingai ir kantriai rūpinosi jų intelektualiniu ir dvasiniu ugdymu.
Nie ominął tak zwanych świeckich w kościele, co najpełniej wyraziło się w misji mariańskich braci zakonnych.
Jam taip pat rūpėjo ir su pasaulėje bažnyčios nariai, ir ypač tai atsispindėjo per marijonų brolių apaštalavimą.
To im w ramach ich wyuczonych zawodów polecił nieść Ewangelię Chrystusa tam, gdzie drzwi dla posługi kapłańskiej były zamknięte.
Būtent juos, pagal tai, kokį amatą buvo įgyję, palaimintasis Jurgis siuntė tarnauti ten, kur kunigai negali eiti evangelizuoti.
Świadectwo jedności widzimy przede wszystkim w sposobie realizacji idei, jakimi żył ojciec Jerzy.
Vienybės liudijimą pirmiausiai matome tame, kaip tėvas Jurgis įgyvendino savo idėjas.
Trudno wyobrazić sobie gromadzenie wokół własnej osoby znaczących osobistości tamtego czasu bez otwartości na nie.
Sunku įsivaizduoti, kad galima būtų aplink save suburti būrį reikšmingų asmenybių, neatsiveriant joms.
Trudno sobie to wyobrazić bez rzetelnej wiedzy, dzielonych z nimi pasjami i zainteresowaniami.
Sunku tai įsivaizduoti be siekio pažinti, dalintis bendrais troškimais ir domėjimosi sritimis.
Był zawsze zaangażowany na rzecz idei odnowy człowieka i jego środowiska kulturowego.
Palaimintasis Jurgis buvo užsiangažavęs žmogaus atnaujinimu ir jo kultūrinės aplinkos atnaujinimu.
Sztandarowym przedsięwzięciem jawi się tutaj kwestia sprawiedliwości społecznej i jej opracowanie z perspektywy nauczania Kościoła.
Čia iškyla socialinio teisingumo klausimas ir jo įgyvendinimas bažnyčios mokymo perspektyvoje.
Niektórzy uważają, że w tym ojciec Jerzy wyprzedził nawet Sobór Watykański II.
Kai kurie išvelgia, jog šiomis idėjomis palaimintasis Jurgis peržengė, išpranašavo tai, ką kalbėjo paskui Vatikano antrasis susirinkimas.
Nie bez znaczenia, a może nawet fundamentalnie ważne było obecne w ojcu Jerzym pragnienie życia blisko Boga.
Ypač svarbus ir gal svarbiausias buvo tėvo Jurgio troškimas gyventi Dievo artume.
Chciał być człowiekiem duchowym, zakonnikiem zjednoczonym na zawsze z Bogiem.
Jis norėjo būti tikrai dvasiniu žmogumi, vienuoliu susivienijusiu su Dievu.
Wydaje się, że Kościół przypieczętował te dążenia i ukazał naszego Ojca Odnowiciela w blasku świętości jako wzór do naśladowania.
Atrodo, kad bažnyčia užanspaudavo šiuos troškimus ir nurodė mūsų šventumu spindinti atnaujintoje kaip pavyzdį, kuriuo galime sekti.
Praktika rzetelnego rozeznania, intelektualnej ciekawości, duchowej pasji, dzielenia życia z innymi oraz umiejętnego wprzęgnięcia go w plany Boże wydają się nadal aktualnymi elementami dla skuteczności prowadzonych przez Kościół apostolatów.
Kruopštaus atpažinimo, intelektualinio smalsumo ir dvasinės aistros, dalinimosi gyvenimu su kitais ir gyvenimo pajungimo Dievo planams praktika ir šiandien yra aktualūs bažnyčios vykdomų apaštalavimo darbų efektyvumui.
Być może tutaj bije źródło, by uczynić je na powrót atrakcyjnymi dla współczesnych ludzi, wiernych, wątpiących, a nawet zgorszonych.
Galbūt čia trykšta šaltinis, kad bažnyčios tarnyba taptų vėl patraukli šiuolaikiniam žmonėms, tikintiems, abejojantiems, net ir papiktintiems.
Bóg zawsze znajduje odpowiednie narzędzia i ludzi do przeprowadzenia swoich zbawczych zamiarów.
Dievas visada atranda tinkamus įrankius ir žmonės savo išganingiems planams įgyvendinti.
Błogosławiony ojciec Jerzy jest przykładem swego życia, stawia nam podstawowe pytania.
Savo gyvenimo pavyzdžiu palaimintasis Jurgis kelia mums klausimą.
Co jest Bożą wizją we mnie, z którą Bóg posyła mnie do współczesnego świata?
kokia yra Dievo vizija manyje, su kuria Jis siunčia mane į šio laikinį pasaulį.
Gdzie są miejsca jej realizacji, a gdzie lęk przed domagającym się twórczego wysiłku zaangażowaniem?
Kur yra jos įgyvendinimo vietos, o kur baimė, kurią kelia kūrybinių pastangų reikalaujančios užduotys?
Potencjał, jakim dysponował ojciec Jerzy, nie daje się porównać z tym, jaki mamy do dyspozycji dzisiaj.
Potencjalas, kuriuo dysponavo tėvas Jurgis, nepalyginamas su tuo, kuris šiandien prieinamas mums.
Dzisiaj jest czas na odważne podjęcie wyzwania miłowania Kościoła.
Šiandien yra laikas drąsiai priimti iššūkį mylėti bažnyčią.
Choćby wiązało się ono z przezwyciężeniem duchowego lenistwa,
būtina įveikti dvasinį tingumą,
bo potencjał, jakim obecnie dysponujemy, wydaje się być nieporównywalnie większy, by szczerze miłować Kościół Chrystusowy, szukając nowych ścieżek posługi ludziom, którzy go tworzą.
Nes šiandien mes turime daug didesnes galimybes plačiau mylėti Kristaus bažnyčią ir ieškoti naujų kelių tarnauti žmonėms, kurie tą bažnyčią kuria.
Pragnę zakończyć tę krótką katechezę pewnym wezwaniem i modlitwą błogosławionego Jerzego Matulewicza.
Šią katechezę noriu pabaigti trumpa malda, kuri yra palaimintojo Jurgio Matulaičio malda ir kvietimas.
Panie nasz Boże,
Viešpatie mūsų Dieve,
zgromadź nas ze wszystkich plemion, ludów i narodów.
Pašauk mus iš visų kraštų, giminių ir tautų.
Abyśmy wychwalali święte imię Twoje,
kad garbintume Tavo šventąjį vardą,
walczyli w Twoich bojach,
Tavo šventas kovas kovotume,
i gorącym sercem służyli Kościołowi Twojemu,
ir meilę liepsnojančiomis širdimis tarnautume Tavo šventąjį bažnyčiai,
przez wszystkie dni naszego życia,
per visas mūsų gyvenimo dienas,
sprawiedliwości i świętości,
tiesoje ir šventume,
przez Chrystusa Pana naszego,
per Chrystu mūsų viešpatį.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej katechezy.
Dziękuję, kad klausėte šios katechezės.
Jestem podczas tych uroczystości od lat obecny.
Jau ne vienerius metus dalyvauju šiose iškilmėse.
Osoba błogosławionego Jerzego Matulewicza jest mi bardzo bliska.
Ir palaimintojo Jurgio asmuo man yra labai artimas.
Jestem również przekonany,
esu įsitikinęs,
że przez jego przykład także Litwa jako samodzielne państwo,
esu įsitikinęs, kad jo pavyzdžiu Lietuva kaip savarankiška valstybė,
jak również ludzie żyjący w tym kraju,
o taip pat ir žmonės joje gyvenantys,
stają się dla mnie jak bracia.
Man tampa broliais ir seserimis.
I za to dziękuję opatrzności Bożej, że w taki sposób prowadzi drogi mojego życia.
Ir dėkoju Dievo apvaizdai, kad tokiais būdais veda mano gyvenimą.
Dzisiaj spotykamy się ponownie i pragnę życzyć wszystkim dobrego świętowania.
Vėl susitinkant su jumis, noriu linkėti jums nuostabios šventės.
Siostrze Ewelinie, serdecznie dziękuję za pomoc.
Ir dėkoju už vertimą.
Szczęść Boże.
Garbė Jėzui Kristui.
Ką tik girdėjome tėvo pranciškono Ante Vučkovič katechezę apie pasninką. Na, o dabar pasiklausykime Marijonų generalinio vikaro tėvo Tomo Šnovačio katechezės atnaujintojo misiją, kad visi būtų viena.
Tėvas Ante Vučkovičius. Apie pasninką. Patyręs gydytojas galėtų kur kas geriau už mane pristatyti gerąsias pasninko puses. Pirmiausia, pasninko poveikį kūno svoriui, ypač svarbu žmonėms, turintiems problemų dėl antsvorio. Žinomas ir pasninko poveikis apetitui. Mėgstantys pasninkauti žmonės, net turėdami gerą apetitą, gali visiškai lengvai pajusti ribą, kai maisto gana. Kokio maisto jų kūnas nori, o kokio ne. Pasninkas nebejotinai veikia ir skonio pojūčius. Juos paaštrina, todėl maisto skonis jaučiamas dvigubai intensyviau. Kalbant apie mūsų sveikatą, reikėtų pripažinti ir pasninko poveikį kraujospūdžiui ir bendrai kūno savijautai, kuri po pasninko pagerėja. Kalbant apie savijautą, reikia pripažinti, kad pasninkas duoda pusiausvyrą ir tam tikrą jėgą, padedančią išvengti priklausomybės nuo maisto, suteikia supratimą, kad gyventi galima ir kitaip. Tarp visų gyvų esybių tik žmogus gali pasninkauti. Jis gali turėti maisto ir sakyti, aš nevalgysiu. To nedaro nei vienas gyvis, jeigu jis alkanas. Nei vienas augalas, kuriam reikia saulės, žemės ir vandens, jis to net negali daryti. Mes esame laisvos būtybės. Mūsų laisvė pasireiškia tuo, kad dėl egzistencinių dalykų galime šią minutę tam tikram laikui ko nors atsisakyti. Yra skirtumas tarp pasninkaujančių ir nepasninkaujančių žmonių. Pasninkaujantys turi gilesnį laisvės pojūtį. Jie geba nuspręsti, kas jų gyvenime svarbiausia. Kalbant apie pasninko praktikavimą, galima teigti, kad šiuo klausimu tarp Senojo ir Naujojo testamentų nėra kokių nors prieštaravimų. Tai nuo seno taikoma dvasinė praktika, skirta kūnui, bet nebejotinai paveikianti ir sielą. Kai žmogus atsisako maisto arba kokios nors jo rūšies. Senasis testamentas pasninkas sieja su liturginiu kalendoriumi, šventumo siekimu, kad tarkim, po vienos dienos pasninko jis būtų pagilintas ir atgaivintas. Vis dėlto, atėjus Kristui, radosi ir skirtumų. Fariziejai ir rašto aiškintojai priekaištavo jo mokiniams. Kodėl jie nepasninkauja. O Jėzus tą akimirką sakė, kad vestuvių svečiai negali pasninkauti, kol su jais yra jaunikis. Kai jaunikis bus nuo jų atimtas, tuomet jie ir pasninkaus. Tai mus veda prie minties, koks svarbus yra mums Kristaus artumas, koks svarbus mūsų gyvenime, egzistencinėme kalendorijoje yra laikas, kai esame arti Dievo. Tuomet ne laikas pasninkauti. Pasninkauti reikia tada, kai jaunikis palaidotas, kai kas nors rimtai vyksta mano gyvenime, kai ištinka didelis praradimas, o tai nebūtinai tik man svarbus praradimas, bet ir kokia nors bendresnė krizinė situacija gyvenime. Tuomet laikas pasninkauti. Naujajame testamente daug kalbama apie situacijas, kai žmogus ko nors neįstengia, nebežino išeities, kai ateina negalės akimirkos, kai nieko padaryti neįmanoma arba visiškai neaišku, ką daryti. Kai žmogus prieina savotišką sieną, ir nebeturi išeities. Tuomet ateina pasninko ir maldos laikas. Naujajame testamente yra epizodas, kai Jėzus, grįžęs nuo Taboro kalno, randa savo mokinius, kurie neįstengia išvaryti demoną iš berniuko ir vėliau jiems paaiškina, kad ta veislė išvaroma tik malda ir pasninku. Kalbėdami apie pasninką, galime aptarti tris fenomenus, turinčius panašumų ir didelių skirtumų. Visi jie susiję su maistu, bet tik išoriškai. Pirmasis yra bado streikas. Tokia politinės kovos forma, kai kas nors, kovodamas už savo politinę idėją, nebeturi kitos išeities. Kaip tik atsisakyti maisto, tuo pačiu atsakomybę už savo sveikatą ir gyvybę perkeldamas savo priešininkui, iš kurio tikisi savo palankių sprendimų. Tokia politinio spaudimo forma tikrai nėra pasninkas. Antrasis fenomenas yra dieta, nevalgoma dėl nutukimo, kai jis paveikia sveikatą, arba dėl estetinių paskatų, norint gražiau atrodyti. Tai irgi ne pasninkas. Tikrasis pasninkas neatsiejamas nuo žmogaus santykio su Dievu. Jo tikslas yra pakeisti savo santykį su Dievu. Jį pagilinti. Be kita ko, pasninkas mums suteikia laisvo laiko, kad išmoktume kitaip melstis ir turėtume tam laisvo laiko. Ypač jei pasninkaujama 3, 5, 7, 10 ar 15 dienų, kad keistųsi mūsų santykis su Dievu, malda, pasauliu. Pasninko tikslas gali būti įvairus. Kas nors gali siekti pakeisti savo santykį su Dievu, padaryti jį gilesnį, tobulinti maldą. Motyvas pasninkauti gali būti ieškomas Dievo pagalbos, kai pasijuntame bejėgiai, ypač santykiuose su kitais žmonėmis, kurių mes neįstengiame pakeisti. Ir kai būname viską išbandę ir be rezultato, norėdami pakeisti situaciją, imame pasninkauti. Pasninką galime suprasti kaip tam tikrą nuolankumo rūšį, ypač jį jungiant su intensyve išpažintimi. Kai žmogus nusiteikęs rimtoms gyvenimo permainoms, po išpažinties jis nutarė dar ir pasninkauti. Ir taip pasninku nustato ribą. Gyvenimas prieš pasninką ir po jo. Gyvenime pasitaikančios krizės irgi kartais tampa postumi pasninkauti, kad pasikeistų santykiai su kuo nors. Tai gali būti ir kova su priklausomybėmis. Pasninkaujant pasidaro lengviau kontroliuoti savo potraukį prie cigarečių, alkoholio ar perteklinio saldumynų vartojimo. Ir visada situacija prieš pasninką ir po jo būna kitokia. Taigi žmogus pats renkasi savo pasninko tikslą. Bažnyčioje nuo seno yra pasninko arba susilaikymo dienos. Penktadienio susilaikymas nuo mėsiškų valgių atėjo iš tų laikų, kai mėsa buvo prabanga, nes ji buvo brangesnis ir svarbesnis maistas už kitus. Todėl atsisakymas nuo mėsos penktadienį buvo tam tikra nuolankumo forma, kadangi penktadienis yra Kristaus mirties ant kryžiaus diena. Katalikų bažnyčia turi dar ir kitą tradiciją. Ateinančią nuo apaštalų laikų, kai susilaikymas ir pasninkas buvo praktikuojami 2 dienas per savaitę, trečiadienį ir penktadienį. Ši tradicija tam tikrų būdų atgyjo Medžiugorjoje, kai 2 dienų pasninko praktika buvo atgaivinta ir įgyvendinta. Žydai taip pat laikosi pasninko 2 dienas per savaitę, antradienį ir ketvirtadienį. Tai padeda palaikyti gerą savaitės ritmą. Yra proga pritaikyti potraukį maistui ir geriau kontroliuoti kitus savo instinktus jaučiant, kad laikai gyvenimo vairą savo rankose. Nesivaldomas instinktų ir nedarai to, ko jie reikalauja. Viena iš priežasčių, kodėl vakarų pasaulyje pasninkas buvo pamirštas ir nebepraktikuojamas, susijęs su 2 Vatikano susirinkimu, po kurio, pavyzdžiui, Vokietijos vyskupai paskelbė apie galimybę penktadienio susilaikymą ar pasninką pakeisti kokiu nors geru darbu, kurį tikintysis gali padaryti. Taip, per palyginti neilgą laiką, pasninkas ir susilaikymas buvo pamiršti. Ir taip nutiko daugelyje katalikų bažnyčių. Tai akivaizdžiai matyti, pavyzdžiui, vienolyjose, kuriuose šimtmečius buvo pasninkaujama, ir nors tai buvo nenutrūkstanti ir svarbi religinė praktika, pasninkas po truputį buvo pamirštas. Ir savo bendruomenėje matau, kaip pasninkas tapo mažai praktikuojamas. Taip, po žingsnelį buvo prieita prie situacijos, kad liko visai mažai žmonių turinčių pasninkavimo patirties. O jeigu apie pasninką kalba jo nepatyrę žmonės, jų kalbėjimas netikslus ir neautentiškas. Kartais tenka klausytis tokių kalbėtojų be asmeninės pasninko patirties. Paprastai pirmasis jų patarimas būna toks. Svarbiausia, prieš pasninkaujant atsižvelgti į savo sveikatą. Tai paradoksalu, nes gyvename pasaulyje, kuriame pasninko nauda atsiskleidė būtent per sveikatą. Yra gydytojų, kurie teisingai patarė pasninkauti, jei norima išsaugoti sveikatą, o net atvirkščiai. Nepasninkauk, saugodama sveikatą. Pirmieji krikščionys turėjo gilę pasninko patirtį, likusią nuo to laiko, kai su jais dar nebuvo prisikėlęs Kristus. Kai maisto klausimas buvo nesvarbus, daugiau egzistencinis. O dabar vakarų pasaulyje labai mažai žmonių kelia klausimą, kaip ir kuo gyventi. Užtat yra daugybė tokių, kurie rūpinasi, kaip išgyventi turint tokią gausybę maisto, ypač nesveiko. Pirmoji bažnyčia gyveno stiprioje žydų įtakoje, o jie pasninką laikė labai svarbiu ir privalomu tikinčiajam. Taigi, pasninkas pirmiesiems krikščionėms buvo svarbus ir praktikuojamas, susietas su kova, su priklausomybėmis, stabais, stabų garbinimu, nuodėme, polinkiu į nuodėme ir kova prieš demoną. Visi, kurie norėjo būti giliai ir artimai susiję su Kristumi, turėjo melstis ir pasninkauti. Malda ir pasninkas tarsi surišti viena virvele. Melsdamiesi sakome, tesie tavo valia. Vadinasi, te būna daugiau Dievo, o mažiau manęs. Pasninkaudami netenkame jėgų. Tada galime sakyti, te bus mažiau mano jėgos, o daugiau Dievo jėgos. Pasninkas ir malda veda kaip tik į tai. Daugiau Dievo ir jo jėgos. Mažiau manęs, mano puikybės, mano ego. Taigi santykis su Dievu gali keistis tuo būdu, apie kurį kalbėjo Jonas Krikštytojas, nusakydamas savo santykį su Kristumi. Jam augti, o man mažėti. Šis santykis pasiekiamas malda ir pasninku. Bet koks pasninkas yra geras, net ir vienos dienos pasninkas labai geras siekiant šventumo. Labai naudinga pasninkauti prieš priimant svarbius sprendimus savo gyvenime. Nes tuomet galima aiškiai matyti, kaip kas daroma. Gerai yra pasninkauti tam tikrų pasirinktų metų periodu. Tai gali būti rudens pradžia arba gavėnė. Tuomet, kai esi nusiteikęs pasninkui, kad gyvenimo ritmas įgytų kitą dimensiją. Būtų ne tik darbas, miegas, valgis, santykiai su žmonėmis, bet ir dvasinė dimensija, kuriai pasirinktas tam tikras specifinis laikas. Pasninkas gali būti surištas su egzistenciniais gyvenimo klausimais, įvairiais galėjimais ir negalėjimais, kriziniais momentais. Tuomet jis labai ypatingas, tampa nauja pradžia. Į klausimą, koks pasninkas yra geriausias, galima atsakyti, kad kai pasninkaujant tik geriama, toks pasninkas skiriasi nuo to, kai yra valgoma. Reikėtų atsižvelgti į tai, kas kiek gali nepakenkdamas sveikatai ir į tai, ar turima pasninko praktikos. Tiems, kieno sveikata leidžia, aš patarčiau pasninkauti vieną dieną, geriant tik vandenį. Tai labai įdomi patirtis, kai visiškai atsisakai maisto. Alkio jausmas greitai išnyksta. Galima bėgioti, sportuoti ir nieko nenutiks. Nes galiu funkcionuoti kitaip. Savo pojūčius, kūną ir laiką darydamas kitokius. Tai nuostabi patirtis, kurią siūlyčiau tiems, kurie nori pajusti, kas yra pasninkas. Mūsų kraštuose paplitę pasakojimai apie pasninką, kuris nesusijęs su maistu, o su kuo nors kitu, yra be abejo labai įdomus. Taip, galima atsisakyti nuo nereikalingų žodžių, nežiūrėti televizijos, kiti gali atsisakyti per ilgo naudojimosi mobiliuoju, dar kiti nuo savo ydų, pavyzdžiui, apkalbinėjimo ir taip toliau. Svarbu skirti ir suprasti tuos du dalykus. Pasninkas yra praktika, kai atsisakoma maisto. Visa kita yra simboliška. Įdomu, tačiau pasninkas yra atsisakymas duoti kūnui maisto. Visa kita labai žaisminga, ypač mobilusis pasninkas. Vis dėlto, jei tai nesusijęs su maistu, vadinti pasninku tokį pasirinkimą tikrai per drąsų.
Kalbėjo Marijonų generalinis vikaras tėvas Tomaš Novaček.